Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobi, jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloherzii 13 fi 830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duuban dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Kanneen bakkoota adda addaa teessanii karaa raadiyoo fi marsaa intarneetii sagantaa keenya hordofuuf nu eegaa jirtan kabajamoo fi jaalatamoo caqasoota keenya nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Har'a adoolessa 28 bara 2013 qophiilee galgala kanaaf qabnu kan isin beeksisu aan Malkaa Seenaati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo Harargee keessatti waraana Wayyaanee Haleeluun loltoota 21 hojiin ala godhee. Mootummaa Wayyaanee dhiittaa mirga dhala namaa fi cunqursaa adda addaa uummata Oromoo irraan ga'aa jiru akka dhaabuu fi roorroo kana hawaasni addunyaa addatti mootummaan Ameerikaa hubatee tarkaanfii feessiso akka fudhatu gochuuf waldaan walgargaarsa dargaggoota Oromoo jaarmiyaan hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi waldaan qorannoo Oromoo gamtaan hiriira nagaa guddicha qopheessaa jiraachuu hubachiisan. Kunneen matoota oduu galgala kanaaf qabnu keessaa hanga tokko kanneen biraas ni qabna. Gara boodaatti itti deebina. Oduu taansuudhaan ibsa jannoo hawaasa Oromoo Afrikaa kibbaa isin biraan geenya. Duula habashoota kan Oromoo fi Oromummaa irratti fuulleffate irratti kan xiyyeeffatu barruun dhaqqabe tokkos ittaansuudhaan keessummeeffama. Boruun beeknee fi garaaf bultoonni uummata Oromoo irratti dabaraawwatan yeroon gorfamuu fi akeekkachiifamuu qabu. Kanarratti kan fuulleeffatu barruun qopheeffanne immoo ittaansuudhaan keessummeeffama. Xumura irratti qophii mata duree qalbeeffadhaa jedhu jalatti qophaa'e isin biraan geenya. Jalqaba hamma dhumaatti nu faana turaan affeerraa keenya yeroo maraati amma gara oduulee galgala kanaaf qabannee dhiyaannettan isin dabarsa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan oduu galgala kanaaf qabnu isiniif dhiyeessinaan Murataa Sabaati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiyaa Harargee keessatti waraana Wayyaanee Haleeluun loltoota 21 ol hojiin ala godhe. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo adoolessa 22 bara 2013 godina dhiyaa Harargee Ona Mi'eessoo bakkoota doddotaa fi bareeda Calloo jedhamanitti waraana Wayyaanee irratti tarkaanfii haleellaa fudhateen torba ajjeesee 14 ol madeessuu ajaji waboo godina bahaa beeksise. Loltooti Wayyaanee hafan faffaca'anii kan baqatan hoggaa ta'u tarkaanfii kanaan rasaasa dabalatee meeshaaleen garaagaraa diinarraa booji'amuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof akka oolfames gabaafameera. Tarkaanfii humna addaa waraana bilisummaa Oromootiin kan rifatan loltootni Wayyaanee akkuma baratan uummata nagaatti bobba'anii goolaa jiraachuun isaaniis hubatameera. Tarkaanfiin waraana Wayyaanee ergamtootaa fi lukkeelee diinaa farreen qabsoo bilisummaa Oromoo ta'anii fi uummata keenya hiraarsan irratti fudhatamu cimee itti fufa jechuun ajaji waboo godina bahaa beeksiseera. Bulchiinsi Wayyaanee Yuunivarsiitii Jimmaa barattoota Oromoo 3 irratti murtii diinummaa dabarse. Maddeen oduu sagalee bilisummaa Oromoo Jimmaarraa akka gabaasanitti bulchiinsi Wayyaanee Yuunivarsiitii Jimmaa adoolessa 22 bara 2013 bakka barattoonni hin jirretti barattoota Oromoo 3 irratti murtii diinummaa dabarseen waggaa tokkoo haga lama barmootarraa uggure jira. Baratoti Barmota Rara Rafa Mankunis, Barata Tashoma Girma Civil Engineering Waggal Sadafa Adabin Waggalamakanit Murtai, Barata Ansar Muhammad, Barata Sera Waggalamafa Adabin Waggalamakanit Murtaifi, Barata Anno Wagjira Resource Management Waggal Sadafa Adabin Waggatoko Kanit Murtaida, Baratoni Kun Kanbarum Sara Ariatamanif, Himanad Arakala Kobs Habashat Guran Alakulashan Barakumalamaf Shaniti, Gamole University Agadar Bachun Kabenya Policy Ran Meet Agesan Kanjerun Ogato, Himatikungaru, Ammadura, Kara Manamurti Gurina Jimmatin, Baratota Kanin Erratiate, Manimurticha, Gochajamera, Belisata Wisani, Kanmer Kanesetaun, Baramira. Murti Bulchins Wayane University Jimma Baratota Sadan Kanarat Debert Jibaf Dinumamotman Wayane Baratota Romov Kabuch Alat Kamulisi Akatefi Kuchikunamo Baratota Romo Kaninjil Benfa Chief Netawuk Aaron Oromo Godina Jimma Ifagodera Golga Lafamotumara Kubatanifi Bosanach Ertanjerun Dulahidamotman Wayane Nurat Banejru Adunyan Akanuhubatuf, Elman Oromo Kankesaf, Ala Akasagalekan Agesan Jechun, Konambul Toti Oromo Godina Lit Ola Gauna Amfilo, Iyatan, Debratodu Kanaf, Jal Malkasenam.
Lafaka Kilifi, Ababili Kenyan, Irajiratas Genya, Lapamotum Mara, Busanach Irtani, Balestan Makajarun, Motuman Wayane, Dula Hida Balan, Ratti Banejra, Kajan Konambul Ton Romo, Godina Lit Ola Gauna Amfilo, Gandota, Dulli, Garjeda, Hena, Waro, Fandacha, Yarir, Ashi, Eneche, Suddi, Alaku Kusaefi, Gela Rah, Damanijran, Dulli Akun, Bosona Makahat, Atumale, Hidatasia Sakakabu, Oromuma Kenyan, Yakamurat Jetun, Talaya Jeno Fachasanin, Beksanirum, Manida Toko, Kanamashanile, Inkabane Keset, Namoto Sodoma Otane, Hiramun, Irar Famajir Rakajan, Konam Buton Romokunin, Nyata, Bishan, Ugatifi, Hirribatamne, Rakul Fata, Sat Lamne Rajiranirum. Erga, Hiramne, Jatoko, Derbira Kajiran Konambulton Romo, Onampillo, Manit Ajiran Gari Nuke Sabatani, Bakkem Bekam Netirun, Matin Akangafa Nefi, Nyatan Gesinef Gurani, Jiran Jetun, Yakamutumo Jani Satulum. Baki, Gojamon Nifi, Tigron, Kubatani Jiran, Oson Tukamin, Bakka Konambulton Romo Jiran, Adatifuani, Lapamutum Matjetun, Iban nurati kota maju dangain kabu kayaan konam bulton manahit ajaran kunin kumali tejenne yo gafane kudiade o kan ilalcha adabli summa oromoti abao walin hidataka kabdan motum man nibekhechun ugala fajru awalu talan dubbinu rabar badu jechun iyennu sani kesat mullisanirum kabenyi kamnu buna erganu hidani kabenya kenya kanachirani balle sajru lafichas abboti kabenya brof kenna jiran Kanaboda, Matiti, Jolle Kenya, Akaminjra Chivna, Kanaboda, Yumaf, Satlam Nera, Jolle Kenya, Sodamo Tumma Kanaf, Olin Deman, Baufi, Galun Kenya, Bala Rajrajetun, Gochanamum Naba, Motuma Wijane, Rawata Jurukana, Kulkulfatani Iftatun, Umanoromo Kanke Safi Allah, Akanudir Matufi, Sagale Kenya, Nur Agesjetun, Amatu, Nabulton Romo, Godina Lita Olaga, Onamfilo, Maneda Wijanet, Argaman, Onam fillo gandota kudata korak onam bulton romo dibatadi oltan manedida magala muggiti ganda ashiti argaman kesati ramani irarfama kajran oggatom gandota dulli ashifi garje darra kanni ramen kesa makan namo tashantami tokko nudakabe jiram
waldan hawasa romo afrika kibba walgay habashota kan maqa etiopian socho anizat argamun imakapso bilsma romo fi ummat romo beksisen Abunya Basha Ethiopia Mafi to Kuma Ethiopia Lelisan Warmirgabura Ummatota Kammergare Murte Fannadrol Abatani Fimorman Maka Ethiopian Community of South Africa Jerun Adolesa Digdami Toko Barakumala Mafkula Sadi Walgei Kayaman Ogato Waldan Hawas Ormo Africa Kibba Walgei Habashota Kanada Tergamun Makapsoblis Marmofi Ummatoromo Dirret Basani Ifsun Makaso Kuma Ethiopia Jerun Sabi Ormo Ammambod Gabrum Majalat Kanin Tikfam Netawu Hubert Chisen Abashot, Walgay Kanagege Saturan, Abbo Tisani Ummatarumurat, Yakara Wataturan Farsa, Ethiopia Humna Fank Awen Ejaram, Feta Sabotan Kamulla Tefake Suviala Turanis, Sabonto Tiromo, Walgay Sani Kanarak, Oda Fratan, Wanisan Ode Saturan Bakarabsisun, Senaruga Ummatarumo, Ifat Ithimun, Afank Abachisusani, Odun Nugay, Ifagodejra. Namoonni qubaalla kaa'aman Oromummaa hibatan habashoota kana faana turanis salphinaan geggeeffamutu hubatame. Dhaggeeffattoota keenya dhimmuma kanaan wal qabsiisuun ibsa ejjennoo waldaan hawaasa Oromoo Afrikaa kibbaa baafate oduuttaansinee isiniif dhiyeessina. Mootummaan wayyaanee dhiittaa mirga dhala namaa fi cunqursa adda addaa uummata Oromoo irraan ga'aa jiru akka dhaabuu fi roorroo kana hawaasi addunyaa addatti mootummaan Ameerikaa hubatee tarkaanfii feesisu akka fudhatu gochuuf waldaan wal gargaarsa dargaggoota Oromoo jaarmiyaan hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi waldaan qorannoo Oromoo gamtaan hiriira nagaa guddaa qopheessaa kan jiran ta'uun hubatame. Ajjechaa qeefii lafa saarraa buqqa'uu mootummaan wayyaanee godinoota Oromiyaa kan akka Baararge, Lixa Wallaggaa, Booranaa fi bakkoota biroo keessatti uummata Oromoo irraan gahaa jiru obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Olbaanaa Leellisaa dabalatee hidhamtoota siyaasaa Oromoo kumoota kudhanootaan lakkaa'aman hidhee gidirsaa jiru haal duree tokko malee akka gadi lakkisu. Jaarmiyaan baqattoota addunyaa guddichi kan tokkummaa mootummootaa UNHCR mootummoonni Yemen, Masriif, Jibuutii baqattoota siyaasaa Oromoof eegumsaaf golga baqataaf godhamu qabu akka godhanii fi waliigaltee tokkummaan mootummootaa kan dhimma baqattoota siyaasaa ilaalchisee raggaasillee akka hojiirra oolchan gaafachuuf mootummaan Ameerikaa aangoo qabutti fayyadamee mootummaa Baayiree wayyaana irratti dhiibbaa fi tarkaanfii barbaachisu fudhachuun qabxiilee walitti dhiyaatan akka hojiirra oolchisiisu gaafachuuf hiriirri nagaa guddaan hagayyan 2 bara 2013 wal gargaarsa dargaggoota Oromoo kan Waashingtan DC, Meriilaand, Virjiiniyaa, jaarmiyaa hawaasa Oromoo naannoo Waashingtan DC fi waldaa qorannoo Oromoon magaalaa Waashingtan DC kan geggeeffamu ta'uun ibsameera. Dhalli Oromoo kan waa'een saba isaanii isaan dhukkubu cufti kanneen naannoo hiriirichaa jiran sababoota adda addaa osoo hin dhiyeessine guyyaa kanatti hiriira nagaa kanarraa qooda fudhatanii uummata isaanii miidhamaa jiruuf sagalee akka dhageessisan qaamonni hiriira kana qindeessaa jiran sadanuu waamicha dabarsanii jiran. Poolisoonni federaalaa gaaffii uummanni kaasu dura dhaabbachuu didan qoratamaa jiraachuu maddeen ibsan. Akka gabaas maddeen oduu Finfinneetti poolisoonni federaalaa sirna wayyaanee miindaa gadaanaan hojjechaa jiran gaaffii uummanni kaasu kan gama dinagdeef jireenyi qaala'uu dura dhaabbachuu diduun ofiifis deeggaruu isaaniitiin qoratamaa jiran. Keessumaa ilmaan Oromoo poolisa federaalaa keessatti argaman poolisoota kakaasaa jirtu jedhamanii hordofamaa fi qormaan jabaanis irratti adeemsifamaa jiraachuutu ibsame. Faayinaansii keessa kan hojjetu Ziyaad Sheek Mohaammadii fi Meeksikoo kan hojjetu Balaay Abdiisaa kan jedhaman poolisoota Oromoo qormaan irratti geggeeffamaa jiru keessatti argaman. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu jabeessuuf gumaachi maallaqaa godhamu itti fufee jira. Haaluma kanaan miseensonni ABO maadhelee konyaa kallattii bilisummaa isaanis maadhee madda walaabuu lakkoofsa tokko irree tokkummaa fi araddaa odaa birrii 450 gumaachanii jiran. Konyaa aanessoo waaree jalatti kan argaman maadheeleen facaanee nabnu ifaa bilisummaa fi onnataa sabaa immoo birrii 600 kan gumaachan yeroo ta'u walumatti maadheeleen martuu adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf birrii 1,050 arjoomaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabanne dhiyaan kanumaan raawwata.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 18 fi 30 irratti isin darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabe itti fufam. Kanattaansuudhaan ibsa ejjennoo koominitii Oromoo Afrikaa kibbaa isin biraan keenya hordofa. Kabajamtoota keessummoota waamichi isiniif taasifame. Hawaasa Itoophiyaa Afrikaa kibbaa dursitoota amantii fi hirmaattota sagantaa kanaa kan biroo hundaaf tokko nuti har'a bakka kanatti waamicha rakkinoota keenya waloon furuu jedhuun argamuun keenya baay'ee nu gammachiiseera. Waamicha nuuf taasifameefis onneerraa isin galateeffanna. 2. Hedduun keenya akkuma beeknu uummanni Oromoo uummata bal'aa sirna siyaasaa dinagdee hawaasummaa bulchiinsaa fi biyya isaa qabaachaa turedha. Haa ta'u malee uummanni Oromoo sablammoota biroo fi awurooppaanota koloneeffattoota waliin tumsuun itti duulaniin umni isaa cabu danda'eera. Seena ummata Afrikaa guddeessaa fi kabajamaa kanaan kagitu qaqqaban Giriikonni, Ispaartaakii fi Saamuraanonni Jaappaan haaluma walfakkaatuun humni isaanii cabee bittaa kolonii warra Awurooppaa jalatti kufaniiru. Marree wayita seenaa kana qorannu Itoophiyaawinnat kajedhu mallattoo eenyummaa ummata Oromoo irratti fe'ame malee fedhii ummata Oromoo hin turre. Fedhii isaatiis miti. Qabsoon abbootii keenya kaleessaa duula sanyii balleessii ummata Oromoo irratti gaggeeffamee fi gaaffii eenyummaatiin kan wal qabate ture. Har'aan tana alaabaan yookaan aasxaan Itoophiyaanonni ittiin boonan dhumaatii suukkanneessaa ummata Oromootiin kan tolfamedha. Har'allee adeemsi siyaasaa isa kana jijjiiruu danda'e ifatti mul'anne. Waan ta'eefis ummanni Oromoo bal'aan yoomiyyuu taanaan waan ofii isaatii itti amane malee eenyummaa acuuccaa fi dhiibbaan irra kaa'ame fudhachuu akka hin dandeenye beeksisuu feena. Kana yoo jedhamu akka namoonni jibba Oromoo qaban tokko tokko jedhanitti fedhii Itoophiyaa fottoksuuf qabnurraa odoo hin taane mirga keenya kabachiifatuu fi ibsatuuf fedhii qabnurraa ta'u akka hubattan barbaanna. 3. Komunitiin Oromoo biyya Afrikaa kibbaa tokkummaa ummata Oromoo irratti jabinaan kan hojjetu yoo ta'u garaagarummaa sabaa himaaleen tokko tokko paartilee siyaasaa Oromoo fi ummata Oromoo irratti qaban babal'isanii ibsuus ta'ee afarsuuf dalagaa raawwatamaa jiru gadi jabeessine mormina. 4. Hidha abbayyaa fi misooma kan ilaallatuun itta mirgoota namoomaa duula dhuguuggii sanyii fi hidha ummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru akkasumas duula sanyii balleessii fi ajjeechaa jumlaa obbolaa keenya lammiilee Itoophiyaa ta'an biroo addatti ummata Amaaraa irratti ga'aa jiruu fi dhiittaa mirga amantii obbolaa keenya musliimota irratti raawwatamaa jiruuf furmaata laachuudhaaf dursa laanna dhimma laga abbayyaa fi siyaasaa misoomaarra. 5. Dhiittaa mirga ilmaan namaa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiruu fi sirnicha yookaan cunqursaa dhabamsiisuudhaan adeemsa siyaasaa irra wayyaa fiduudhaaf qabsoo ummata Oromoon taasifamaa jiruuf hundumtuu akka cinaa dhaabbatan yoo kun hin danda'amuuf ta'e garuu qabsoon bilisummaa ummanni Oromoo gaggeessaa jiruu fi gaaffiin isaa akka kabajamuuf jaalalaa fi kabajaan gaafanna. Injifannoo ummata bal'aa cunqurfameef koominitii Oromoo Afrikaa kibbaa.
I'm not afraid.
kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa sagantaan keenya eeggata kana ammas akkumatti dhufetti jira. Haa ga'u warreen Jawaar Mohaammadii fi eenyummaa Oromoo irratti duultan hundaaf barruu Yaayyaa Jamaaliin qophaa'e kan duula habashootaa kan Oromoo fi Oromummaa irratti fuulleeffate irratti xiyyeeffatudha. Akka ittaanutti isiniif dhiyeessina ammas nu faana tura. Haa ga'u warreen Jawaar Mohaammadii fi eenyummaa Oromoo irratti duultan hundaaf Yaayyaa Jamaaliin. Jidduu dabre kana marsariitii yookaan weebsaayitii Zahabashaa jedhamu irratti barreeffamoota Jawaarii laallatan kan irra deddeebi'uudhaan maxxanfamaa jiran miira tasgabbiitiin hordofaan bahe. Obboleessi koo Jawaar Mohaammad maaluma balleessinaan jibbaa fi balaaleffannoon hamaan akkanaa akka irra gahe naaf galuu hin dandeenye. Jawaar Mohaammad dargaggeessa ilaalcha siyaasaa isaatiin abdii keenya borii jedhamee hundaan jajamaa fi ejji hamtuun sin argiin jedhamaa ture ta'ee odoo jiru sababaan halkanuma tokkoon warreen sun akka bulguutti akka isa ilaalanii fi wanti hammas garaa isaanii gubes maal akka ta'e salphaatti bira ga'uu rakkadheen ture. Qabiyyee barreeffamoota Jawaariin haleeluudhaaf barreeffamanii akkuman xiinxalaa deemeen garuu yaada gudunfaa tokkorra ga'uun koo hin oolle. Wanni isaan goolchise haasawa Jawaar taasise keessaa lamaan tokko ta'uu hubadhe. Inni tokko Jawaar wayita televiziyoona Aljaziiraa irratti dhiyaatee turetti ani dursa Oromoodha jechuu isaatii fi inni lammaffaan ammoo diyaasporaatti walgahii hawaasa muslimaa irratti gaafii hawaasa muslimaa hundee amantaa uummata Oromootiin walqabsiisee xiinxaluun haasawuu isaa qofa ta'ee tan arge. Jechoota Jawaar Mohaammad marii televiziyoona Aljaziiraa irrattii fi walgahii hawaasa muslimaa diyaasporaa irratti fayyadame kan jarreen sadarkaa ulee fudhatanii dhaanuu malee homtuu hin afneetti akka wacan taasise kana xiqqoo bal'isanii ilaaluun dirqama ta'am. Jawaar televiziyoona Aljaziiraa irratti obbolaasaa waliin dhiyaatee wayita gaafatametti ani dursa Oromoodha jechuunsaa maaliif nama dallansiisa? Maal Jawaar Oromoo ta'uusaa dursinee hin beeknu turre? Ani Oromoodha jechuun yoo farra Itoophiyummaatti kan nama moggaasu taate dacheen hiraaraa Itoophiyaa jedhamtu sun biyya eenyuu fa'aa jedhamuuf jirti? Itoophiyaan biyya lammiilee sabamaleeyyii yookaanis warreen rakkoo eenyummaa qabanii qofaadha malee biyya lammii saba keessaa dhalate sirriitti beekuu fi eenyummaa isaatiin boonuu miti jechuufi ta'inna. Saba Oromoo Jawaar keessaa dhalatee fi saboota fakkaatoo biroo irrattis Itoophiyaan Atsee Minilik humnaan kan itti fe'amte ta'uun hoo haaluuf yaadameeti? Oromoon weerara Atsee Minilikiin dura of danda'ee sirna dimokiraatawaa sirna gadaatiin bulaa kan ture yoo ta'u Abisiiniyaanonni gara kaabaatiin jiran seenaa siyaasaa kan mataa isaanii akka qabaachaa turanii fi lameenuu jechuunis Abisiiniyaanonnii fi sirna bulchiinsaa aadaa dimokiraatawaa Oromoo walitti hidhata tokkummaa siyaasaa bifa kamiituu qabaachaa akka hin turre kan haalu yoo jiraate naanaa falmu. Abbaan dhimma kanarratti naan falmuudhaaf dhufu seenaa walloo jaarraa 18ffaa fi jaarraa 19ffaa fakkeenya godhatee fayyadamuu yoo barbaade odoo hedduu hin dadhabinan yeroon hubachiisa laadhaaf. Seenaan walloo siyaasaa waliinii jaalala irratti bu'uureeffame odoo hin taane
afan amantii fi aadaa isaa haalchisanii amaaromsuudhaaf kan baroota dhibba hedduun itti dadhabame fi hanga har'aan tanaattillee kan milkaa'uu hin dandeenye dhamaatii maayin isaa kasaaraa ta'uu itti himuun barbaadam. Gara dubbii ijoottan deebi'am. Jawaar seenaa haaluu hin danda'uuti dursa Oromoo ta'uusaa Itoophiyaawinnatiin ammoo bittaa humnaan itti fe'ame ta'uu ragaa baheem. Kun ammoo haqa irra jireessi ka'immanii fi ga'eeyyiin Oromoo dhaloota haaraa barumsa qaban hubatan waan ta'eef warreen ilaalcha farra jawaarummaa qaban eenyu waliin wal lolanii eenyu waliin ammoo akka araaraman yaaddessaadha. Anaaf Oromootu dursa jechuu isaatiif jawaariin balaaleffachuu jechuun ammoo lammiilee Oromoo jawaariin duuba jiran miliyoonotaan lakkaa'aman addattis dhaloota haaraa ka'imman balaaleffachuu jechuudha. Afaan gabaabaadhaan ummata bal'aa fi eenyummaa isaan boonu Oromoo balaaleffatu jechuudha. Ummata Oromoo lafee dugugguruu siyaasaa fi dinagdee Itoophiyaa ta'e balaaleffata ammoo tokkummaa Itoophiyaatiifan quuqama jechuun ejjennoo gonkumaa walii hin araaramne walii faallaati. Kun ammoo keeyyanii fi utubaa mana tokkoo diigaa akka waan baaxiin isaa kophaatti qilleensarra jiraatu manan qaba jedhanii akka of dhaaduuti. Kuni jechan olola siyaasaatiif jedhee uumee haasa'u odoo hin taane dhugaa qabatamaadhaan lafarratti mul'atu ta'uusaa dhimma lammiin ijaa qalbiin hin jaamin hundi hubatudha. Kanaafuu warreen wayita'ammaa kan Jawaar irratti duuluun ilaalcha jibbaa fi balaaleffannoo oofaa jiran lolli isaanii dargaggoo dhuunfaa tokko waliin odoo hin ta'in ummata Oromoo hunda waliin ta'u yeroodhaan hubatanii karaa ololaa balaafamaa irra jiranirraa odoo sirraa'anii gaarii natti fakkaata. Dulli jibbaa fi haleellaa Jawaar irratti eegalame kun lammiilee Oromoo kanaan dura ilaalcha madaalawaa qaban odoo hin hafne gara ilaalcha Oromiyaa bilisaatti harkisaa jiraachuu ibsuuf hin dirqamam. Kana mirkaneessuuf ammoo haasawa Jawaar taasiseen booda sunaamiin sagalee deeggarsaa guutummaa hayyoota Oromoo biraa dhagahamaa jiru warreen ilaalcha madaalawaa qabanis qirqirsee sagalee walfakkaataa akka dhageessan isaan taasisuu ilaaluun qofti gahaadha. Jawaar mirga Oromootiif falmuurra dabree dugdaa fi garaa ta'ee baroota kan lakkoofsise adda addummaan ilaalcha siyaasaa hayyoota Oromoo fi Amaaraa akkamiin waliitti araaramee akkaataa gara fuulduraa tarkaanfachuu hin danda'amu irratti kallattii furmaataa gama isaa akeekuudhaaf yaalii hedduu taasisee jira. Wayita kana godhu garuu Oromummaa isaa haalee hin turre. Sunis odoo ta'ee gaafin akka Aljaziiraa irratti dhiyaatee fi sun odoo dhiyaatee fi dursa Oromoodha jechuurraa duubatti akka hin jenne sirriittan beekama. Jawaar ani dursa Oromoodha jechuun isaa akka waan jijjiirraa ejjennoo akka tasaa yeroodhuma gabaabaa keessatti uumame jarreen biratti wacaaf balaaleffannoo uumuun isaa maaliif akka ta'e ifa miti. Oromummaan erga dhalate kaasee kan isa waliin guddatee fi umrii isaa guutuu kan isa waliin jiraatu eenyummaa uumamaa isaa ta'uun haqaam. Jireenyi siyaasaa keenya kan hegeree irratti walitti dhiyaannee haa mari'annu kan jedhu yaadni eebbifamaan kun sanuu ammoo mooraa siyaasaa Oromoo irraa kan dhiyaateef humnoonni leellistoota tokkummaa Itoophiyaa ta'an lakki waa'ee eenyummaa sabummaa kaasuun dhibee wayyaaniin fidde waan ta'eef hin fudhannu kan jedhutti cichan. Nuti ejjennoo keenyarraa hin sossoonu isin eenyummaa keessan dhiistanii gara keenyatti makamuu qabdu jedhu. Eenyummaa sabaa jechuun akka waan argama laaboratoorii siyaasaa wayyaanee ta'etti dhiyeessuun dhugaa addunyaan ifatti arguu fi qabatamaadhaan jiruun walitti bu'aa jiru. Wataaddii bilisummaa Oromoo waggoota torba dura humnoota biroo waliin ta'uudhaan tumsa bilisummaa fi dimokiraasii yookaan AFD uumettillee leellistoota tokkummaa Itoophiyaa irraa deebisaa fakkaataatu dhiyaatee fi ture. Waggoota dhiyoo keessas hoogganoota gimboot sabaatti irraa akkasuma. Oromoon Oromummaa isaatiin, Tigreen Tigraayummaa isaatiin, Sidaamni Sidaamummaa isaatiin, Hadiyyaan Hadiyyummaa isaatiin, Somaaliin Somaalummaa isaatiin, Affaar Affaarummaa isaatiin dhaabbatee afaanii fi aadaa isaa guddifachuu fi gahummaa ofiin of bulchuu qabaachuu isaa mirkaneessuun warreen leellistoota tokkummaa Itoophiyaa kanneenitti ibidda itti qabsiisee gubachaa oolu. Wayyaaneen eenyummaa uumamaa ummatootaa kana waliin dursee waliigaluu isaatiin herrega siyaasaa isaa foormulaa aangoo irra isa tursuun qindeeffatee wayita itti fayyadamu argaa jirra. Wayyaaneen mirga isaanii bifa shasharafameen qofa fudhatus innuu dhaaba sabummaa irratti hundaa'e waan ta'eef sadarkaa duraatti eenyummaa sabootaa fi sablammoota kanneenitti ni amana waan ta'eef gareelee siyaasaa har'a leellistoota tokkummaa jedhamaa ija isaanii dunuunfatanii gurra isaanii cufatanii haqa kana fudhachuu diduu filatanitti yoo kolfe ittis qoose nama najaa'ibu.
filo wakiya kameya anani ore ani eka to chuda wara boya chuture kani kiram dinam kan sodam kiramure kandi jato turuke gairasa natire
Kapten Lammaffaan leellistoonni tokkummaa Itoophiyaa Jawaar irratti ilaalcha jibbaaf balaaleffannoo akka tarkaanfachiisan taasisan immoo diyaasporaatti walgahii hawaasa musliimaa irratti gaafii hawaasa musliimaa hundee amantaa Oromootiin wal qabsiisuun haasa'uu isaati. Kanarratti yaada barreessaan barruu kanaa Yahyaa Jamaal dhiyeesse sagantaa keenyatti aanu keessatti dhiyeessinam.
Waraaboo hambaan qabu luyloomaaf fidee sulle kalloolleen irraa naftu qabsee nyaata lafelle. Qeeran sidiida tuute qurtee lafatti darba sanyii bineensa isaanii nyaata taafte hamba. Qabeenya koo duguuguun isaan lachuu tokkuma walirraas wayyaan qabu bineensi bineensuma waan asuun qaban nama. Waraabonarraa bu'ee qeeransi narra bahu bineensi bineensuma tokkollee waan aannahu. Nyaatamuu kiyyan oolu deessuus waa duraan bahu humna koo jabee ifaddee xiyya koo qophee ifaddee lachuu tuufirraa dha'u. Nyaapan gurguddaa malee jaleen isaanii baay'ee kan midhaan ooyiruu fite fakkaa karkarroof booyyee wal faraqaanu dabruun qullisan alaamana bineensanuu bobba'u hanga yoom teenyeen. Eeboof waraana fuune tokkummaadhaan bobbaane ifirraa gatuu qabna goda isaanii marsine. Bahaadhi haa dirmanne waraabonarraa bu'ee qeeransi narra bahu bineensi bineensuma tokkollee waan aannahu. Nyaatamuun kiyyan oolu deessuus waa duraan bahu humna koo jabee ifaddee xiyya koo qophee ifaddee lachuu tuufirraa dha'u.
Kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, ammas sagantaan keenya akkumatti dhufeetti jira. Borun beekneefi garaaf bultoonni uummata Oromoo irratti dabaraawwatan gorfamuu fi akeekkachiifamuu qabu. Qophiin itti aanee dhiyaatu kanarratti fuulleffata ammas nu faana tura. Darbee darbee dabaan dabee daba uumu hawaasa tokko keessatti uumamuun hin oolu. Dabaa dabee hawaasarraa dhalate keessatti daba uumu kana ammoo hawaasni karaa adda addaatiin akka dabummaa isaarraa of sirreessu eetti himuunis akkasuma waanuma tureef jiru. Dabaanis daba uummatarratti dalagaa tureef jiru qeeqa uummatarraa isa dhaqqabuun of sirreessuu fi gocha dabaa sanarraa dhaabbachuunis waanuma jiraate. Dabichi didee daba jalqabeetti fufnaan ammoo hawaasni adabbii madaalawaa itti kennuun dirqama. Kana ta'uu baatee hawaasichi daba dabichaan irratti dalagamu maaltu nadhibeedhaan ni callisa taanaan booddeen hawaasa kanaa balaa duubatti deebi'uu hin dandeenyerra ga'uu danda'a. Maaliif jennaan dabaan garaasaa malee hawaasa isaa quban qabu, dabaan faayidaasaa malee faayidaa ummataa hin beekum. Dabaan dantaasaaf jecha hawaasarraa dhaladhe jedhurratti diinaa waliin ta'ee daba dalaguun hojii isaatiin. Balbala dabaan garaasaaf jedhe baneen alagaan qaxxisee seenuu danda'a. Alagaan dabicha hawaasni isaa yeroon adabu dhiise kana hordafee seenu kun aadaa afaan duudhaaf qabeenya hawaasichaa jeequu fi saamuun waan hin oolle. Balbala dabeessichi garaasaaf uumeen qeen hawaasa yookiin abbaan biyyaa uruufa akka barbaadetti alagaan irra gulufuta. Hunduu harka diinaatti mankaraaruu danda'a. Dabni har'a boor hin beekne miseensota oppiidiyoo jilba wayyaanii jalatti kufaniin ummata Oromoo irratti dalagamaa jirus kanuma. Sabni Oromoo jireenya hawaasummaa isaa keessatti namoota akkasii, namoota boor hin beekne, namoota har'a hunduu na harka jira jedhanii akka barbaadanitti waan barbaadan dalagan, osoo balaa hammaataan irra hin ga'in akka daandii badii irra jiran irraa deebi'an karaa adda addaatiin ittimaaf qeeqaa ture. Ammalleen itti jira. Fakkeenyaaf dubartii booseettii waa'ee boor hin yaanne, ishee har'anatti tole jettee waan mana jiru hunda balleessituu fi qisaastuun kan boor hin beekne qodaan bukooshii lama jedha. Dubartiin tun har'a wanti hunduu na harka jira jettee akka feete godhaa jiraachuu fi dalagaa ishee kana dhaabuu baannaan boor balaaf saaxilamuun ishii akkanollee gamanumaa namatti agarsiisa. Sabni Oromoo ennaa dubartii booseettii kanaan qabatee mammaaksa mammaaku kan sammuu qabu dhalli namaa kamu har'a wanti hunduu na harka jira jedhee boor dagatee akka badii hin dalagneefi akka boor guyyaa biraa ta'eefi kan har'a dalagan boor nama gaabbisiisuu fi nama gaafachiisu kan barachuu barbaadu barsiisuuf kan jedhamedha. Rakkoo boor dhufuuf itti gaafatamaan namuma boor hin beekne ta'ee waa hunda balleessaa jiru ta'uu akeekkachiisa. Warreen garaaf bultoota ta'an garuu mammaaksa kana akeekkachiisaa fi gorsa uummata Oromoo tuffachuu fi cinaatti dhiisuun yeroo ammaa kana boor hin beekne ta'anii abbaa irree wayyaaneetti irkachuun aangoo xixiqqoo argataniin uummata Oromoo irratti daba dalagaa jiru. Namoonni daboon uummata Oromoo uummata irraa dhalanne jedhan wayyaanee waliin ta'anii dabarratti hojjetan kun gonkumaa warra booru beekuu miti. Aangoo xixiqqoo gatii ergamtummaa isaanii har'a diinni kenniteef akka waan hanga guddaa ta'ee fi harka isaanii turutti abdii hin taane abdatanii Oromoo ittiin ajjeesu hidhu dararu. Boorun beekneewwan miseensonni oppiidiyoo fi jala deemtoonni wayyaanee ani Oromoo dhaufiin jedhan kun aangoo sobaa har'a isaan harka jiruun akkuma dubartii boor kanatu dhufa jettee osoo yaadin qodaa bukoo lamatti bukeessite sana warreen kunis akka bari'u dagatanii Oromoo saamanii saamsisaa jiru, hidhaniit hisiisaa jiru, ajjeesaniit ajjeesisaa jiru. Qabeenya Oromoo diina waliin ta'uun saamanii saamsisaa jiru. Oromoo tuffataniit tuffachiisaa jiru. Boorun beekneewwan kun qabeenya Oromoo har'a saamaa, lubbuu Oromoo har'a harka isaaniitti badii takka malee badaa jiruuf akka boor itti gaafataman quba hin qaban yookiin diina abdatanii tuffii maaltu dhufa jedhuun guutamaniiru. Kun ammoo lachuu boorun beekne ta'uu isaaniitti mul'isa. Umani oromo akuma afola sa keset hawa sabar sisuf Duberti borum bekne har hundu nar kajra jette mi amana jirumara tat ofte Kodabu kolamat buke site gorsuf iyale sana Warren maka opidio fi umfat angwayane jalati kufani oromo rati dabani dalaga jirani ifis Gorsafi dinnina Boru keesaniif yaadaati gocha dabaan sabarraa dhalan jettan irratti dalagdan dhaabaa jedhu kennaa ture. Har'alleen akka farda gaarii gara diin isin yaasetti hiyyaa inaati rakkoo Oromoo diinaan gahaa jiru ija keessan banadhaati ilaalaa jechaa jiraachuun dhoksaa miti. Ergaan afaan tokkoon qabsaa'ota bilisummaaf sabboontota Oromootiin miseensota OPDO fi kanneen biroo warreen wayyaanee jala deeman yakka hojjechuu filataniif darbaa tureefi jirus kanuma. Boor hin beeknooti kun ammas balaa hamaa boor isaan qunnamuufi gaafatama seenaa jalaa bahuuf osoo biiftuun soba biiftuun diinaatuun ittiin dhiine daba Oromoo irratti hojjetan dhaabanii gama ummata Oromoo deebi'uu qabu. Gootota qabsaa'ota Oromoo waliin ta'uun diina isaan ergachaa tureef jiru wayyaan irratti qabsaa'uu qabu. Aangoo fi maallaqni har'a Oromoo boochisuun argatan boor maal ta'uu akka danda'u tilmaamuu qabu. Wanti har'a tuullatan martu boor akka irree ummata Oromootiin dhadhaa ibidda bu'e ta'uu danda'u hubachuu fi qalbifachuu feesisa. Tarkaanfii waboon qeerroof hawaasni Oromoo godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti qabeenya diinaa fi lukkeelee diinaa irratti fudhatu riirri mormii fi sochiin hawaasni Oromoo biyyoota alaa jiru wayyaan irratti gaggeessu bilisummaan Oromoo akka biiftuu ganamaa ba'uuf calaqqisaa akka jiru mirkaneessa. Sironnii fi waayiloonni warra booruun beekne hundis kana hubachuun yeroon jala deemtoota kana gorsanii fi karaatti deebisan amma wayyaaneen ooltee osoo hin bulle akka dachee Oromoo gadhiiftee baatu akka gochaan dabaa har'a diina waliin ta'amee dalagamu kun booru fuula ummataa dura murtiif nama dhaabu irra deebi'amee itti mamuu fi akeekkachiifni dhumaa itti kennamuu kan qabu amma. Kan ani firaa fi waayila miseensotaa fi waayiloota wayyaaneet jedhu hundu yeroon gorsaa fi dinnina namoota dabanii Oromoo irratti dabaaf hammeenya raawwatan kanaaf kennu amma. Boor hin beeknooti wayyaanee jala deemtanii daba ummata Oromoo irratti raawwachuu dhaabdanii hatattamaan of sirreessuu qabdu. Diina Oromoo ajjeesaa fi saamaa jiru wayyaanee waliin hojjechuun qaaneessaa fi gaafachiisaadha. Kan namatti hafu alagaa osoo hin taane fira ofii qofaa waan ta'eef.
Oh, my God.
kabajamoo caqastoota keenyaa tokko lama jennee sagantaa keenya gara xumuraarra geenye jirra. Qalbeeffadha. Qophii keenya itti aanee dhiyaatudha. Faana bu'a.
Harkumaa wal dhabnaa, harkumaa wal yaamnaa, afaanii wal taanaa, bilisummaa kaafnaa, bilisummaaf duunaa.
Ummati Oromoo biyya abbaasaa sarbamee gabrummaa jalatti ega kufee jaarraa tokkoo fi walakkaatti hiiqaa jira. Ummati kun waggoota gabrummaa kana guutuu gabroonfattootaaf jilbeeffatee hin teenye. Ega gabroomee kaaseef hidhaa fi ajjeechaan irraan dhaabbanne. Manneen hidhaa biyyatti sirnoota kitabittootaan babal'ataa kan turanii fi jiraniif ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniin hidhaman heddummaachaa dhufuurraati. Kun haqa. Ummati Oromoo gabrummaa kana jalaa ba'uuf qabsoo bifa garaa garaa gaggeessaa ture har'as itti jira. Ummati gabrummaa jibba dhalootaa dhalootatti wareegama kaffalaa jiru maaliif humna ta'uu dadhabee bara baraan gabrummaa jala jiraataa jennee of gaafachuunis murteessaadha. Maaliif baay'inni keenya humnatti geeddaramuu dadhabee maaliif tooftaa halagaan ittiin nu cabsu of keessaa baasuu dadhabnee gabrummaan mankaraarra jedhanii of gaafachuun har'as kan yeroon itti dabree miti. Addatti dhalooti har'aa akka gaaritti of gaafachuu qaba. Gaaffileen kana sirnaan of gaafannaan mooraan qabsoo Oromoo gabbataa deemnaan humnatti geeddaramuun keenya mirkanaa'a. Deebiin gaaffii ka'eef gabaabaadha. Keessaa fi alatti wal utubuu dadhabuun keenya isa hangafaa oggaa ta'u murannoon of kenninee diina falmuu dhabuun waan diinni nu dura qabee jireenya akka filannu nu taasisuuf saaxilamuun ammoo isa lammaffaati. Qaawwaan kun odoo hin cufamin akka silaa barbaachisutti diina dura dhaabbachuun hin danda'amu. Qeerroon sochiin waggoota afran dabran taasifamaa ture ummata Oromoo carraa injifannoo akka Afriikaa kibbaa goonfachiisuu akka danda'u nu akeekeera. Kun har'a nuuf barumsa. Har'a ammoo sochiin hawaasi Oromoo biyya alaatti taasisaa jiru caalaatti kan diina yaaddessu ta'ee jira. Qeerroon Oromoos biyya keessaa sochiinsaa itti fufeera. Sochii gama lamaanii kana waliin qindeessuun waliif utubaa akka ta'u taasisuun qabsicha shaffisiisa. Har'a lammiileen Oromoo wayyaanee tajaajilaa jiran osoo hin hafne hegareen isaanii maal akka ta'u herreeguu kan jalqaban heddummaachaa jiran. Wayyaanee jala taa'ee waggoota 22 dabranitti shirri wayyaanee kan hin galinis firatti deebi'uu kan dadhabe waan irraa eegamu hin jiru. Ilmaan Oromoo biyya keessaas ta'ee biyya alaa jiraatan wareegama barbaachisuu kafalanii gaaffii isaaniif deebiin akka argamu taasisuun ala furmaata biroo akka hin qabne hubachuu feesisaa. Jabaachuun ala furmaatni biraa hin jirtu. Bilisummaan hojii fi wareegama qofaan argama. Qaama tokko qofarraa eeguun hin danda'amu. Gumaacha lammii saba gabroomee hundaa gaafata. Gumaachi namni tokko akka dhuunfaatti waan irraa eegamu hubachuu irraa kaasee gumaachu walitti da'amee hanga bu'aa waloo tokko argamutti hojjechuu barbaachisa. Hanga kun hin taanetti bilisummaan yaada qofaa taham. Dhaloota jiru of kennee hojjetee dhaloota itti aanuuf karaa qulqulleessuu fi walabummaa biyyaa dhaalchisuun dirqiidha. Waan kaleessa gabrummaaf nu saaxilee ofirraa fageessinee diddaa jabeessinee baayyina keenya humnatti jijjiiruun yoo argamne bilisummaan keenya fagoo akka hin taanee fi harka keenya akka jiru qalbeeffachuun salphaadha.
Arkuma wal gamna arkuma wal yamma afani wal tana bilisumma kafna bilisumma abduna
bektun siyasa addunya siyasi ademsa ta urratti wali galan kanarra kaun bijjon yokan sabon heddun qabso yero deraf ademsa turan ademsa sa injifannon tumurani abba biyumma tani mirkanesani jirenya tasgaba jirata jiran notis kana hubachunu fesisam adeemsa siyaasaa qindaawaa wayita gaggeessinu addunyaarratti afaan tokko dubbachuu fi fedhiin dhala Oromoo hundaa gabrummaa jalaa ba'uuf kutannoon ka'uusaa wayita mirkaneessinuu fi qabsoon saba mirgasaaf falmatu sochiin taasisu sadarkaa dhaabuun hin danda'amne irra wayita ga'u injifannoon akka hin hafne mirkaneeffachuu dandeenyaam. Wayita adeemsa siyaasaa ummata cunqurfamee tokko sadarkaa akkasiirra ga'u ummata sana miti addunyaan yookaan diinni ofiif jedhee ragaa ta'e injifannoo saba sanaa labsuutti cehaam. Kana seenaa biyyoota hedduu kaafnee mirkaneessuu dandeenyaam. Sochiin siyaasaa akkasii akka laayyoottis kan argamu miti. Wareegama walirraa hin cinne cichoomina akka sibiilaa of keessatti horachuu xiiqii saxumaa of keessa kaa'anii socho'uu nama gaafataam. Harara dhaabbannee adeemsa siyaasa Oromoo yoo ilaalle eessa akka jirru tilmaamuun nama hin dhibu. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti Oromoof yookaan qabsoo Oromoof Oromoo malee akka hin jirre yerootti hubannedha. Adeemsi siyaasaa Oromoo kan Oromoon keessaa fi alatti barbaadu itti wareegamaa as gahe bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaati. Afaan kana dubbachuu fi wal utubuun ala falli biraa waa takkallee hin jiru. Wal dhaggeeffachuu, waliif birmachuu, dhimma Oromoo irratti waltumsuu, beektonni, maanguddoonni bakka marattu argamanii dhimma yookaan akeeka qabsoo Oromoo qaama kamiinuu amansiisuun murteessaadha. Kun har'a bor kan jedhamu miti. Adeemsa siyaasaa keenya kan nu gaafataa jiru kanadha. Hawaasi Oromoo biyya keessaa fi alaas kana hojiirra oolchuuf sochiin taasisaa jiran abdii fi hamlee guddaa kan nama keessatti horudha. Har'a dhimmi Oromoo fi qabsoo Oromoo addunyaa hawwachaa dhufuunsaa kan haalamuu miti. Hawaasi Oromoo addatti biyya alaa jiru akka dhuunfaattu maaltu narraa eegame jedhee sochiin gama hundaan taasisaa jiru isa biyya keessaa of laatee falmaa gaggeessaa jiruuf abdiidha humnadha. Biyyoota alaa keessatti mormiin gaggeessaa jiran walga'ii diinaa isaan biyyaa baasee qabeenyaa isaanii saamee ummata isaanii hidhee irratti fandalalaa jiru gaggeeffachuuf fedhu of kenniinsaan galma walga'ii keessaa ari'aa jiraachuun addunyaa ummata Oromoo fi qabsoo sabichaaf xiyyeeffannaa hin laanne akkasumas quba hin qabne afeeranii hubachiisuuf sochiin taasisaa jiran sagalee fi miidhaa ummata Oromoo irra ga'u addunyaa beeksisuuf ummati Oromoo bakka jirutti quba akka wal qabaatu taasisuuf maxxansaaleen yookaan barruu marsaalee interneetaa raadiyoolee interneetarraa fi karaa TV'lee hawaasaan gama hundaan hundumtuu kan tattaafataa jiru beektonni siyaasaa keenya dhimma Oromoo irratti ejjennoo tokko miidiyaalee addunyaa irratti mul'isaa jiraachuun mormiileen bifa hiriiraan qophii garaagaraan gaggeeffamaa jiru beektonni keenya diina har'as ta'e kan kaleessaa ofirraa ittisuuf bakka inni jirutti argamanii gaaffii ummata Oromoo osoo itti hadhaa'u akka liqimsu taasisaa jiraachuun akka waliigalaatti dhalli Oromoo waliisaa malee addunyaa kanarraa eenyuun illee akka hin qabne hubachuun walitti ida'ame adeemsi qabsoo bilisummaa Oromoo sadarkaa duubatti deebisuun hin danda'amne irra ga'u ifatti argaa jirra. Dubbii joon asirratti hubachuun nu barbaachisu sochiin taasifnu kan walirraa hin cinne diinaaf afuura kan hin laanne ta'uu akka qabudha. Takkaa mul'atee o'ee deebi'ee kan badu osoo hin taane yeroo yeroon bakka bakkatti wal furee kan deemu ta'uu qabam gama hundan falman taasifa majru kawalirra hincinne taus qabam tanimma kenya beksifnuste kanitti iyyan boqonna orkine imma kenya agenda akka taasifatan taasisut nurra e gamam kanara wachuf yero fi dandetti qabnu walin qindesine sagale amma dagaha majru kana caala tolkasuf hojjechun adeemsa siyaasaa keenya xumura injifannootti akka geessu qalbeeffadha. Diinni bakka maraa nutti bokkisu callisuu keenya dabeessummaatti fudhate yookaan sabuma waa tokkollee ofirraa hin ittisneetti nu ilaaluu irraa hin. Kana geeddaruun dirqama keenya. Kana geeddaruuf adeemsi amma itti jiramu daran jabaatetti fufuu qaba. Kanarra yoo jabaanne rifaatuun diinaa afaan qabachuutti ce'aa deema. Kanaaf keessaa fi alaan qabsoo keenyatti jabaanne diinota keenya of fuulduraa kaasuun waan barbaannu harkaan haga'annu.
La tia diruto, la tia medena, la tia garato, maluma kodana. Arkuma wardana, arkuma waliamna, afani waltana, bilisuma kafna, bilisuma abduna. Ya samina bocha, dinama geneti, ya rachina bocha, disuru boti. Tutuka nakase, namana jamteti, jirafuna kata me gullum fi adam me omin gubata kami da chito ansi na malata yo kanti yata ta kanti na nyata. Muka oda, timbukli bala kabu, muka silke timbukli bala kabne, yo fegi ya il madira na magala fati sabni sena kabne. Ila fagotu, gimbata fe, oso choko, silo ini. Na lulu undura dipa so arka ni kadinya tu
egan kabajamo daggeefatu ta kenya tamsaasni kenni gaggada kana kan afaan oromo qofaan tamsaa ture asumarratti raawwate jira jalqaba hamma dhumaatti nufaana buutani waan hordoftaniif guddisne sin galateeffanna sagantaa taanuun hanga olitti deebinu nagaa fayyaa keessa nuuf tura injifannoo ummata oromoof